prvo vedno na začetku moram najprej povedati, da imamo full fancy jingle, ki smo ga kupili, pa ga ljudje zdaj že slišijo, pa verjetno zato nas že poznajo preko jingla. Ampak ja, na začetku je vedno 10 sekund, da se lepo vse kamere, da se intro naredijo. Ampak zdaj se je iztekel in zdaj moram narediti najprej lepo predstavitev gostov, potem za predstavitev gostov bomo pa šli v kor osebine, tako je ponovadi pri teh naših ogrodih. Lepo pozdravljena oba gosta, lepo pozdravljena vsi, ki nas spremljate v našem podcastu, zdaj ali na YouTube ali pa preko podcasting platform. Danes bomo probali narediti en tak sproščen pogovor o programskem jeziku Rust. Probali se bomo pogovarjati, kaj ta jezik prinese v ta zabavni ekosistem programiranja in reševanja problemov. Poskušali bomo nekako poiskati, kaj so te neke prednosti, zakaj bi ga uporabili, zakaj ga ne bi uporabili, kdo ga mogoče uporablja in podobno. Z mano sta danes dva super special gosta, tukaj preko mene sedi Simon Žlender, zdravo Simon, in pa Peter Keše. Zdaj bom še predstavil, pa pol me lahko popravite, če sem slučajno kaj pozabil. Ampak Simon Žlender je senior software engineering manager.
Ampak ja.
Jaz sem si napisal, software engineering manager, ampak po skillsetu si absolutno eden izmed top seniorov, ki jih poznam. V kateri firmi delaš, ne smem povedati, ker je to, boš imel težave, ali kaj?
Ja, NDA je, drugače pa nič posebnega. Ne delam za CIA, ne delam za KGB.
Finančna industrija je dovolj.
Ja, finančna industrija je zelo paranoična, glede teh zadev, tako da...
Ok, bo to moglo biti dovolj, pa ob meni je pa Peter Keše pa trenutno dela v HTT Poolu, kot če jaz prav te postavim, si nekakšen hibrid med data scientistom pa senior inženirjem, arhitektom, ok.
Ja, pa v bistvu sem kar vodil zdaj oddelek za data science na HTT Poolu.
No, tako, ja, jaz sem Voto Brgles, oba sem pripeljal zato, ker... sta že delala z Rustom, delata z Rustom ali pa sta simpatizerja tega jezika, tako kot verjetno marsikdo izmed našega audiensa in probali bomo držati nek ta nivo, kako približati jezik masi, pa pomogoče govoriti malo bolj o prednostih. Tako da, če ste ultra ekspert za Rust, pa smo kako zadevo narobe povedali, pa spustili, dajte nas potem popraviti, pa bomo še kaj dodali. Tako da, to naj bi bil ta intro. Mogoče še v Simonu malo več, jaz sem si tukaj napisal, da si pred tem delal v The Labsu, ker si delal sicer veliko z Rubijem, tako da tudi v Rubi prostoru te v Sloveniji ljudje precej poznajo. Sicer za diplomsko nalogo sem potem videl, da si delal z Elixirjem in tudi z Elixirjem mislim, da si do neke projekte delal za...
Z Elixirjem sem delal tudi na Nightwatchu dve leti pa pol. Tam je bil... To v bistvu bila firma, ki skrepa se te iskalnike, kot so Google, Bing in podobno in pol v bistvu kaže, kako dobro tvoj page rankira na teh iskalnikih in ti pol priporoča neke zadeve, kako to optimizirati in karkoli in v bistvu smo ta processing pipeline potem napisali v Elixirju.
Kako posebno radilo?
Mislim, ta sistem, ki bil prej, je imel veliko problemov, ko se zdaj verjetno več ne spomnim, ampak dobro. je bil dober razlog takrat, še zdaj, koliko razumem to zadeva laufa.
Pa mislim, da poleg Rusta pa drugače v jobu uporabljaš veliko tudi Kotlin, če prav razumem.
Kotlin, ja, v bistvu Kotlin sem začel uporabljati na tej firmi, kot sem zdaj, zato ker v bistvu velik del stacka je na JVM-u, torej Java Kotlin. Ampak zaradi performančnih razlogov in latency vse teh zadev so pol začeli po komponentah prepisovati zadevo v Rust. Tako da v bistvu se pol tudi mene najeli, da pripomorem pri te zadevi.
Tako da mešaš v bistvu ta dva jezika?
Ja, nekako pol, ja. Ta glavna trading engine, ko to zadevo vse poganje, je v bistvu napisan v Kotlinu in potem ostali microservice okoli tega so v Rustu. Je pa tudi nek plan, da se tudi sam trading engine slejko prej prepiše, ampak to je pač zelo dolgo dolgotrajen proces. No.
Peter, boš mogoče ti najprej povedal, kakaj so tvoje izkušnje z rastom ali pa kje si ga zaznal, pa bom pol še Simona malo več vprašal o zgodovini.
Ja, jaz pravzaprav direktnih izkušenj z rastom nimam. Je pa tako, programski jezik, v katerem sem verjetno življenja največ kode napisal, je bil C++. In ko se je rast pojavil, sem začel v bistvu zelo precej podrobno spremljati to, tudi, ne vem, takrat enih 10 let nazaj približen. Sem skoraj redno bral mailing liste, pa spremljal pač vse pač te release in to.
Precej podobno torej, ja.
Ja, edin potem nekako pravzaprav nisem imel nobenega taga projekta, da bi v bistvu rast res rabo porabiti. Pač večinoma sem pač delal bolj neke take uporabniške ali pa back-end softere, kjer se ni bilo treba v bistvu grep za vsak byte rama ali pa za vsako mikrosekundo pa responsih.
Boš ti nam povedal, Simon, omenila sta mailing liste, kje je nastal rast? Daj da to malo razložiti tak. En tak soft intro naredimo najprej.
Ja, kje je nastal rast? Mislim, ne vem dobro, če sem zdaj dobro spomnil vseh detajlov. Mislim, da to začel ga je Gredon Hor, kot nek bistvo njegov osebni projekt. In interno to ne vem, kako dolgo razvijal, predne šel z njim public. Ne vem, kdaj je točno šlo public. Jaz sem začel spremljati to sceno rasta tam okoli 2012, 2013, takrat sem še bil na faksu. In podobno sem isto spremljal te mailing liste in gledal, kako se ta jezik razvija. Pa zelo me je pritegnul, ker je res bila neka taka inovacija na sceni, ker v bistvu imaš v tem, imaš v bistvu, ajš, recimo zdaj zločimo jezike, kot so Java pa Python, ko imajo pač nek interpreter ali pa virtual machine, pa če imaš neke te statično kompajljene jezike, ne. In znotraj teh imaš v bistvu dve kategoriji, imaš enega, ko imaš jezike, ki so fully managed, torej imajo garbage collector, skrbijo za memory, vse te zadeve, ne rabiš se s tem ukvarjati, ne. V bistvu ful malo teh jezikov, ko tako pomislim, veš, da nimajo JVM-a, niso interpretirani, so statično kompajljeni in imajo garbage collector. Edini, ki mi pride na pamet, so, ne vem, OCaml, Haskell, v bistvu takšni jeziki funkcijski po naravi, ne. Pa imaš po drugi strani, imaš pa pol te unmanaged jezike, kako bi rekel, kot so C, C++, ker v bistvu moraš samo upravljati z spomnilnikom. Ful se nevarni v smislu, da veš, lahko delaš karkoli, lahko bereš iz spomnilnika, ki več ni alociran, ali lahko dvakrat dealociraš zadeve, pač svašta se tu lahko dogaja noter. In v bistvu rast je našel en tak middle ground, ali en če bi rekel middle ground, pa spostavljajo neka pravila, ko s temi omejenimi pravili ti v bistvu lahko pišeš programe tako, da so varni in krati ne rabiš garbage collectorja. In ja, v bistvu to deluje samo s temi pravili. Seveda pač ne moreš vsega s tem narediti, ni tako ekspresiv, kot recimo C, oziroma ekspresiv ni pravi izraz, ampak pač znotraj te varnostnih omejitev pravil ne moreš vsega narediti. Zato ima pol nek ta unsafe keyword, te zadeve pa lahko pol v bistvu imaš na istem nivoju, kot se delaš stvari, basically. Ampak ja, pač to je bila ta inovacija, ki jo rast prinesla, ko me je pol privlekla, da sem začel to raziskovati. No.
Se pravi, da je še vedno ima performance nekega low levela, nekega C, C++-a, plus compiler na compiler nivoju, na nivoju kompajlanja in kup nekih errorjev in potencialnih problemov, detektaš, preventaš in odstraniš.
Točno to, ja.
Ok. Zdaj, jaz bom sam nadaljeval to moje vprašanje, ko sem si zapisal. Ta Gredon, upam, da sem ga prav... je v bistvu začel ta project v sklopu Mozilla Researcha. Se pravi, to bil nek, ne vem, to bi Mozilla project, ali pa pač Mozilla je iskalo v bistvu neke nove tehnologije, preko katerih katerih bi se eliminirali en kup težav, ki so jih imeli v svojem browser stacku. In večina problemov je prihajala ravno z tega, ko si rekel, pač branjem nekega memorija, crashi zaradi nekih pointerjev in podobno. In pač očitno je potreba to notri tako velika, da je pač se splačal razviti očitno nov jezik.
Ja, sploh v brskalnikih je to velik problem, ne? Ko v bistvu ekspozaš pač ta runtime sveto, vse JavaScript, vse izvaja na lokalnih mašinah, distribuirano je, pač ti priješ na sajt, ti naloda to kodo dol in se izvaja, veš. Pač res je pomembno, da je ta environment res dobro zaščiten sandboxen.
Tudi, ko sem se pripravljal na to epizodo, sem, pa že prej sem bral knjigo Rust in Action in iz tega imam pač tudi outline te vsebine danes. In tam piše, da Microsoft Security Response Center in tudi Chromium Browser Project suggesta, da 70% series vulnerability o crashu in podobnega je v bistvu izhaja iz invalid accessa v memorija izrad teh jezikov. Ne? In to je v bistvu nek ta bullet point, ki izraža potrebo po teh zadevah. Piše še to, če to sem si zapisal, da Rust naj bi eliminiral celo klaso bugov povezanih z to vrsto težav. Dajmo še mogoče malo bolj urisati, pa bom učite, Petr, pa še malo bolj urisati to razliko med vsemi temi Pythoni, pa ne vem, tudi Rubijem, pa s temi dinamični jeziki, pa ki so pač recimo imajo zadi en kup nekih mehanizmov, ki ti preprečijo, da bi neke stvari naredil, pa ti dajo malo več tega safety-a, rečemo temu, pa drugi jeziki, ki imajo v bistvu full control, tako smo rekli C, C++, assembler, pa low level. Dajmo še malo mogoče nam to različi, ta prostor nam malo razloži, zakaj ti jeziki obstajajo, ali pa malo nam to razčisti, ne? Prosim.
Mogoče začel bolj na začetku. Srečno imamo to, da smo pravzaprav v reku najmlajši znanosti praktično, kaj je. Ne? Tako računalništvo se v resnici začel razvijati nekje v 30-ih, 40-ih letih. Ne? To se pravi niti stolečeni. Ne? Na nek način so programski jeziki malo podvrženi, kako bi rekel, nekim malo matematičnim ali pa computer science, recimo odkritjem nekih vzorcev, ne? Na začetku so to pač objavili nek članek, ne? Večina v bistvu tega computer science, zdaj, ki ga zdaj imamo, ne? Je bilo v resnici odkrit že približno do leta 70. Ne? Ta zadnje stvari so bile tam nekje leta 78, 70, ne? Ampak te stvari, v bistvu, ki so bile takrat odkrite, zdaj zelo, zelo, zelo počasno v bistvu se mi zdi, da kaplajo noter v te programske jezike, ki jih mi uporabljamo. Ne? Jaz sem na sceni že za dost dolg časa, da sem začel programirati v Basicu in Basic imel Goto. Ne? In te sem to programiral v 80-ih letih, čeprav je že leta, ne vem, mislim, da 78, je Dijkstra napisal članek Goto considered harmful. Ne? In takrat nekako je bilo potem, ne vem, ne, smo šli pa v bistvu z tistega Basica na Pascal, ki je imel strukturirano programiranje, pa ni imel Gotoja, pa smo videli, da se res v bistvu brez Gotoja dela je to v bistvu bolj varna koda. Ne? Potem naslednja v bistvu stvar, ki je prišla, so bili recimo ti garbage collectori. Ne? Java je bil ta prvi v bistvu tak jezik, Java je bil ta prvi popularen, recimo tak jezik. Ta prvi jezik, ki je imel garbage collector, je bil Lisp leta 58, ne? Ampak je trajal potem še 30 let, 40 skor, da so ljudje v bistvu to sprejeli, pa da so v bistvu to
pred svojim časom, ne?
Tako, okay. Ne? In dve taki odkriti, ne? Recimo, ki jih ker tudi še nista v bistvu v večini recimo teh jezikov, ki jih zdaj uporabljajo, sta pravzaprav sta ta Kari Howard, izomorfizem, korespondenca se imenuje, pa Hindley Milner sistem tipov, ki omogoča to v bistvu to, da se na nek način To se pravi, veliko rečemo v bistvu neki strongly type, pa te dinamični jeziki, pa tako naprej, ne? Ampak tudi v bistvu pri strongly type je treba razumeti, da pravzaprav cel ni v tem smislu strongly type. Ne? Ja, treba napisati neka spremenljivka, kjer ga tipa je, ne? Ampak v resnici pa, ko bi rekel, te domenske kompleksnosti se ne da v tipih izraziti. Ne? In ti tipi oziroma te matematična v bistvu in računalniška odkritja pač omogočajo to, da ko pišemo kodo, v resnici lahko prevajalnik za nas dela matematičen dokaz, da je ta koda pravilna. No? Mm-hmm. En tak lep primer, kjer problem se da rešiti, ne, ki bo tudi v bistvu že v prejšnjem stoletju v bistvu izražen, ne, je Sertoni Hor, ne, avtor sem že pozabil, kjer ga jezika, no? Je pač rekel, da on je pač takrat, ko so napisali ta jezik, so dal noter v bistvu ta null pointer, ne, ali pa nil v Pascalu, ne, in je rekel, in to je bilo v bistvu ta največja napaka, kar smo pač v, ne, on je rekel multibillion dollar mistake, ampak v resnici je verjetno trillion dollar mistake, ne. In
še raste.
Pa še raste, tako, ne. In zdaj se je v bistvu nekje po letu 2000, praktično, jaz bi rekel, vsi pošteni jeziki, ki so po letu 2000 prišli ven, ne, pa upoštevajo v bistvu ta napredek na te v bistvu type teoriji in tako naprej, ne, to upoštevajo in so pravzaprav tipi, ki so varni, da recimo potem nimaš teh nil pointer exceptionov, ne. Zdaj, če vzameš recimo en jezik, ki je bil napisan prej, ne vem, nek JavaScript, pa Python, pa C, ne, pa pač še maja pač te težave z nil pointerje, ne, ampak praktično v bistvu vse, kar je recimo tako, če bi rekel, vredenga, kar je kasneje nastal, ne, to se pravi, zdaj tukaj se pogovarjamo o Rustu, pa Swift, pa Nim, pa Scala, pa F-sharp, ne, pa tako naprej, ne, so jeziki v bistvu, ki imajo problem nil pointerja rešen, ne. Če bi rekel, edin tak, recimo, odpadnik, ne, se pravi, edin jezik, kjer so nekako uspel ignorirati 20 let razvoja v bistvu teh tipov, ne, je Golang. Ne. Golang je pač je tak, ki to ignoriral. Ne.
Namenom.
Ja, ne vem, mogoče.
Bom nadaljeval, gledam to, da s Kotlinom pač Java delaš, kot si tudi omenil. Yes. Peter je omenil garbage collection. Lahko sem tak, poveš, kaj je point garbage collection, garbage collection, oziroma zakaj se ta, kaj ta zadeva je, oziroma zakaj se uporablja tak.
Ja, garbage.
Pa zakaj se moče moremo izogniti.
Ja. Garbage collection v osnovi, ja, imaš stack, imaš heap, na stack se nalagajo, ko se program izvajate neke, ne bom to dobro razložil, ampak v praksi je največji problem, ko moraš nekaj dinamično alocirati, ko ne veš, kakaj velikosti je, zato ker, ne vem, aj gre zadeva, ko gre skozi interfejs, kakoli, moraš naložiti na heap. In v bistvu, dokler si ti unikatni lastnik, ko imaš ta pointer na heap, je vse ok, ti veš, ko gre ta spremljivka out of scope, ti veš, da to zadevo lahko dealociraš, kompiler lahko te dealokacije sam generira, jih vstavi, ker je potrebno, super. Problemi nastanejo, ko ti v bistvu začneš delati kopije, imaš več referenc, jih pošiljaš med threadi in ne vem karkoli, shraniš v nekih strukturah, potem več, v bistvu statično, ti ne moreš pogruntati, a je še vedno obstojna neka referenca do tega objekta. In garbage collector v bistvu prije tu noter in imaš več implementacij tega, jaz najbolj osnovn, mislim, najbolj popularen je neka ta varianta, ko v bistvu skenira heap. Torej vsake toliko časa se sprehodi skozi cel heap in preverja, a so še kakve reference do tega in če jih ni, v bistvu počisti. Ne? Problem tega je in mislim, je bolj nišen problem do neke mere, zato ker mislim, da 90% softvera ne bo imelo problemu s tem. Ampak, to je ta letenca, ker lahko garbage collector v bistvu kadarkoli vleti, prekine izvajanje programa in pač upravlja ta housekeeping.
A to blokira takrat eksekucijo ali kaj?
Načeloma ja, imaš ful različnih implementacij, ki imajo različne prednosti, slabosti, ampak načeloma je tak, da ali riskiraš performance, torej kaj garbage collection, če imaš garbage collection, bo zadeve pač počasneje laufale, ali pa latency, rečeš, ok, bom garbage collection bolj redko poganjal, ampak pol, ko ga bom, bo pač velik latency za nek request, ki bo blokiral dve časa. Ne? In pol iščeš različne hake, kako to zadevo optimizirati. Vem, da recimo Java ima ful različnih implementacij, garbage collectorja, ful imaš nekih parametrov, ko jih lahko tunaš. Tudi Go ima zdaj parametre, ki jih lahko tunaš, ko so dolgo so zavračali to idejo v smislu, da oni ne rabijo tega, da pač njihov garbage collector je univerzalen, ampak ni temu tak. Ja, pač garbage collection, ko delaš software na takem nivoju, da je to dejansko problem, pač moraš ga tunati v praksi.
Zdaj smo že dvakrat omenili Go. Ja. To je mogoče vse lahko odprto vprašanje, če ga bo kdo. Velika razlika, kaj glavna ali pa velika razlika med Rustom pa med Gojem, je ta nek runtime, ki ga ima Go ali kaj. Tak, ok, pustimo sintakso pa vse, ampak pravijo, da to je neka največja...
Mislim, to je ena razlika, definitivno, da Go ima runtime. Torej Go, pač v runtime lahko štejmo, I guess, garbage collection. Go ima recimo tudi zadevo, ki reče Go rutine. Ko so v bistvu taki neke vrsti lightweight Freddy. Torej Freddy, ki niso pravi sistemski Freddy, ampak jih samo Go runtime sistem manažira, ki reče, ok, za tega poženi, pol switcha na drugega te zadeve. Ampak, I guess, največja razlika je po mojem res, da pač Go je hoče ostati zelo minimalen jezik, kar čist razumem, meni je to čist legit zahteva. Pač tudi prednost tega je, da veš, Go se lahko naučiš v par dneh. Ne? Tak da z tega razloga je tudi type sistem zelo preprost, medtem ko Rust je šel pa napolno v pač mi bomo imeli ne vem kakje generike, svašta. Pač res je kompleksen jezik. Tukaj, ni tako kompleksen kot C++. Ja. C++ je ne vem koliko legacy krada noter potegno, ne vem koliko, ker se to skozi temi komiteji dogovarja, kako bo to zadevo razvijali in ima, a veš, vsak parti ima neke svoje zahteve, ki hoče noter spraviti in pol dobiš ven, pač ta monstrosity, ko je C++, ampak dobro, pustimo to.
Tu, ok. Se mogoče, če bi pol to bilo naslednje vprašanje, kaj je največja razlika med Rustom pa med C++, ono verjetno bilo tudi to, da se zdi na površini, da Rust je štartil z nekimi boljšimi ergonomičnimi toolsetom kot takim tudi. Zdi se, da tako da so vzeli se te neke spoznanja do zdaj industrije, pa so rekli, tu naprej začnemo, ne bomo vlekli stvari nazaj. Medtem, ko se mi zdi, da C++ še vedno vidim, da je sicer se razvije, to je standard 17, pa ne vem kaj, ampak se mi zdi, da je še vedno tak nek clean slate zrastel. Ni tok bremen.
Predvsem to, da je clean slate, ja. Ker velik del problema C++ je, da je v bistvu inherito dosti stvari iz C-ja. Čeprav se mi zdi, da tudi če bi dizajnali C++ na novo, bi po meni kopirali dosti stvari z C++. V bistvu se nimam dovolj izkušen, da bi lahko rekel, kako se je razvijal C++, ampak ti imaš verjetno bolj. Ne vem, v kateri točki so začeli dodajati te unique pointerje, shared pointerje in te zadeve, ko v bistvu malo spominjajo tudi na te zadeve, ko ima Rust.
Vse je kasneje po tistem, ko sem jaz C++ programiral.
Tako da v vsakem primeru bi po mojem, tudi če bi znova začeli, bi inheritali dosti teh težav iz C-ja.
Jaz bi tako rekel, ne, da ti stari jeziki imajo močno problem v tem, ne, da ko se pojavijo te neke nove koncepti, se bi potem v bistvu želja neke nove koncepte še na to gor našraufati. In potem imaš zelo velik način, kako isto stvar lahko narediš. In In rekel, recimo, ne vem, C++ je pač en tak jezik, ki ima zelo velik teh težav s tem, ne, to se pravi, ne vem, šel je čez pač različna geološka obdobja, ne, tri asira kreda in zdaj pač vsakeč je nekaj ustal in
tudi naprej, ne.
In zato v bistvu se je tudi pravzaprav, ne, tako prej, ko sem se pogovarjal, v bistvu, kako je to nastalo, kakor sem jaz razumel, ne, je ta Gordon Hoare prej pisal C++ compiler, ne. In je rekel, to je narobe, ne, tako, ne, danes znamo narediti v bistvu programski jezik, ki je veliko boljši, ne. In veliko teh, recimo, teh modernih, čistih, lepih programskih jezikov je v bistvu nastalo na ta način, ne. Recimo,
Nim, lahko ću imeti.
Za njim v resnici ne vem, ne, ampak recimo, čakaj, moram pobirati,
si napisal.
Ja, se pravi, recimo Scala, ne.
Ja.
Martin Oderski je v bistvu prej napisal še en podoben jezik na Java runtime, ki se imenoval Pizza.
Ja.
Še pred tem je pa on v bistvu napisal v bistvu en sistem generikov za Java, ki so potem v bistvu nastali Java generiki, ne.
Tako.
In potem je pravzaprav videl, aha, z Java se da pridati do sem, ne, ampak če bi te stvari mečkam drugač vzel že iz same osnove, bi pa lahko napisal veliko manjši, pa bolj, sem rekel, v bistvu, malo kompleksen jezik in iz tega je potem nastala Scala, ne. Jaz sem recimo menil všeč, naprimer, F-Sharp, ne, Don Sim, ki je avtor F-Sharpa, on je pravzaprav bil človek, ki je pisal generike za C-Sharp, a ne. In tako nekako v bistvu kaže, da pravzaprav ljudje, ki nekako razumejo te sisteme v bistvu tipov v programskih jezikih, ki vejo v bistvu, kaj je s tipi narediti, potem znajo napisati v bistvu dobre jezike, ne. Medtem, kaj težje je pa pravzaprav vzeti en programski jezik, ki že obstaja, pa potem v bistvu tipe dodati, ne, kar je zdaj v bistvu zelo popularen. Ne?
TypeScript, Rust, oziroma Ruby.
TypeScript, Ruby,
pa tudi Go, ne?
Dobiva,
tudi Go.
Tudi Go v bistvu je kasneje.
Kot generike se dodali.
Tako je. Ja. So, ja, zdaj eni dobivajo v bistvu samo tipe, ne, recimo, ne vem, tako gledam, naprimer, PHP je dobil tipe, potem se hitro izkaže, da rabaš imeti še generike, ne. In potem se vprašaš, ok, do kam bomo šli, ne, bomo naredili higher kind of types na
PHP.
Na PHP. mogoče to, a ne, mogoče sem mečkan zgrešal v bistvu tukaj point, ne, jaz mislim, da so ti jeziki dobri v bistvu tudi taki, kot so, ne? Oziroma treba se odločiti, do kam iti, ne.
Tukaj imam napisane neke cilje rasta, pa, ok, najprej imamo ta safety, pa še lahko moče malo o tem, pa imamo ta productivity, to je tudi eden izmed golov tega jezika, pol control, to smo se malo pogovarjali o tem, kam se da kontrola, pa imamo pa te big feature-je. Zdaj, če še gre malo na safety, govorili smo malo tem o dangling pointerih, pa, ja. o GCC, recimo, da je to malo povezano, pa še imamo pa data races, a lahko mogoče nam razložiš, Simon, na kak način Rust poskrbi, da ni teh data racev, ali pa lahko to malo nam upišeš?
Ja, yeah. Torej zdaj, da pustimo vesta type safety, samo gremo v memory safety v bistvu. V bistvu, kako Rust to rešuje, je kar zanimivo, ker v bistvu glavna fora Rusta je, da vedno imaš enega ownerja, neke spremljivke. Ker izkaže se, da ko imaš to, je ful lažje se riznat, karkoli se dogaja okoli tega. In pa imaš neko zadevo, ki se reče borrowing. V bistvu to podobno kot, ne vem, vse pospustil, ko imaš reference, samo da v bistvu compiler to bolj natančno treka, kako se zadeve borrowajo. Torej ti lahko borrowaš neko spremenljivko kot, reče se shared borrow, kar pomeni, da če je shared borrow, ti lahko imaš en pogled, dva pogleda, koliko češ pogledal na to spremenljivko, ampak je ne moreš mutirati. Potem imaš pa mutable borrow, ki pa imaš lahko samo en borrow, pa če imaš en mutable borrow, ne moreš imeti nobenega, niti shared borrowa, samo to je edini borrow, ki ga lahko imaš. In z temi pravili lahko v bistvu rešiš vrsto zadev, tudi data res problem, kot si omenil. Zato, ker basically, če imaš ti samo enega, ko lahko enega viewera, ki lahko zapisuje v to spremljivo ljuko, pa poveš, da noben drug ne more tega gledati takrat. V bistvu imaš mutex, a ne?
Determinističen.
Ja, oziroma najboljša primerjava je v bistvu, če gledaš ta shared borrowing, pa mutable borrowing, je v bistvu kot nek read-write log, torej lahko imaš več readerjev, ampak samo enega writerja. Tako da, v bistvu mi je ful zanimivo, kako so ta problem iz single threadanja, kot tudi, veš, kaj se mi borrowanjem, pa to trekaš, kako da lahko zadevo varno dealocirati znotraj enega threada, predstavljena več threadov.
In to, kar omenjaš, to bo compiler ti povedal, zdaj hočeš uporabljati spremljivko, če hočeš uporabljati, jo moraš borovati oziroma moraš definirati nek scope ali jo dejansko compiler ti pove, ali kaj?
Mislim, ti moraš vedno podobno kot C++, če ti vedno lahko diš kopijo spremljivke, lahko pa imaš samo referenco, ti nočeš te nočeš kopirati, nočeš jo premakniti drugam, ti hočeš samo imeti referenco na njo. In če hočeš imeti referenco, pač moraš anotirati, recimo, da imaš funkcijo, ki sprejme, katero pesaš pač neko spremljivko, moraš reči, da ta parameter gre preko shared reference ali pa mutable reference. Tako v bistvu to anotiraš.
No? Jaz bom zdaj sam za tiste, ki mogoče ne prihajajo iz C++ sveta. Pa bo jaz zdaj pač že, če še niso že učinu zaprli tega podcasta. Jaz bi sam povedal, da čeprav se vse to, kar si zdaj naštejo, se sliši zelo tak advanced, pa mogoče, če nimaš tega talk backgrounda, mogoče je malo scary, ali kaj. Compiler je zelo prijazen, pa ti zelo lepo pa ergonomično pove, kaj delaš in to je the true power vsega tega, ne.
Ja, še posebej res, res dosti so vložili v ta developer experience, torej, ko imaš problem z borrowing, pa vse ti točno pokaže, ja, glej, spremljivka je tu, ti si jo borrowa tukaj, zato kaj si jo borrowa tukaj, ne moreš je tu. Ja, ne? Ne bo ti povedal, kaj moraš popraviti, ker pač to je zelo odvisno od kaj hočeš narediti, ampak zelo jasno ti pove, kje je problem.
To bi te še sam vprašal, tukaj imam še pod safety napisane por buffer overflow, iteration invalidation. To so v resnici spet neke stvari, ki so jih je možno narediti ravno zaradi tega, ker dober track, kje so stvari uporabljene.
Še posebej iterator invalidation, zato ker bi se to spet rešil s tem exclusivity, mutable borrow, shared borrow. So, ker če ti spreminjaš array med tem, ko ga iteriraš, pa s tem mislim celo array, ne posamezne elemente zotraj array-a, pol obviously si se ne držiš tega pravila in bo pač že compiler sam po sebi bo to takoj zavrnil.
Ok. Mislim, da je to vredo razložil. Še ti kaj dodal?
Tako, bom zelo high level, ne, poskusil to povedati, ne. Ljudje imamo tipično težave v bistvu razmišljati o situacijah, ki se veliko stvari naenkrat dogaja. Ne? Zato je v bistvu ta paralelna koda tako težka. Ne? In zdaj, funkcijski jeziki tipično recimo to rešujo na tak način, da poskusijo imeti te immutable oziroma nespremenljive podatkovne strukture. Ampak to se izkaže, da je tako ni najboljš za performance, ne? To se pravi, mečkan bolj počas v bistvu tak program teče, ne vem, rasti potem lahko še 20% hitrejši ali pa 30%. Ne? Zdaj, večina jezikov v bistvu zdaj, ali se s tem problemom ne ukvarjajo, ti dajo nek mutex, funkcijski jeziki ti pač poskušajo dati te immutable podatkovne strukture, ne? Rasti pa pravzaprav tak jezik, ki v resnici se compiler hoče namesto tebe tega zavedati, oziroma vsaj deloma, ne, čisto komplet semantike je včasih težko razumeti, oziroma tudi compiler ne more, ne, ampak pride v zelo, zelo bliz, tako da praktično se da pač pisati kodo brez v bistvu cele serije pač nekih bugov, ki so sicer nastajali. Ne, tako. Mogoče ena stvar, ki si prej še rekel, ki smo primerjali v bistvu Rust pa C++, ne, je tako, to, kar sem rekel, recimo, da programski jeziki nastajajo v lejerih. C++ je tudi šele kasneje dobo v bistvu te generike, to se pravi, ne vem, tako, kar jih zdaj recimo dobiva Golang. Ne? In potem se je izkazalo v bistvu, da tudi na teh generikih hočeš imeti neka matematična pravila, neke, da se to nekako v bistvu algebraično dogaja. In potem, če sta C++ v bistvu nastal še napol dodaten programski jezik, ki je tudi Turing complete, ne, tako tudi v tem se da kjerkoli software napisati v praktično teh C++ generikih. In, ampak potem se ti v bistvu zgodi to, da v resnici potem najprej se naučiš v bistvu C-a, pa potem se naučiš C++ in potem se naučiš na nek način še enega dodatnega jezika, ki zato, da znaš v bistvu C++ kvalitetno pisati generike. Sicer je to izjemno powerful, ne? Ampak recimo Rust, ki je prišel kasneje, ne, so se recimo zelo potrudili, da je v resnici tudi ta jezik, v katerem se opisuje generike ali pa vse to metaprogramiranje, ne, da je tudi to v bistvu ista sintaksa kot Rust, tako da je na nek način, količina novih stvari pa konceptov, ki je treba razumeti v bistvu, če se hočeš naučiti Rust, ne, je pravzaprav precej manjša kot pa recimo za C++. Ne. Čeprav oboje sta v resnici precej kompleksna jezika. Ne.
Za tebe, Simon, eno vprašanje. Rustov compiler je dependent na LLVM.
LLVM, ja.
A lahko to mogoče malo razložiš? Se pravi, compiler kontak dependa na drug compiler, ali kaj? Okay. Daj to malo razložiš, sem dovolj. A je to sploh pomembno vprašanje?
V bistvu, day to day je zelo nepomembno vprašanje, ampak lahko na hitro razložim, no. Zdaj ne vem, če pravi izraz to LLVM, v bistvu kot nek backend za preko katerega pol v bistvu kompajla. V bistvu je tako, pač Rust compiler generira LLVM bytecode. To je pač LLVM definiral kot nek bytecode jezik, ki ga potem on dejansko transformira v mašin kodo. Torej, zakaj bi se tega šel? V bistvu je ful uporabno, zato ti lahko to vmesno kodo generiraš, ko je ful lažje od malo bolj high level od assemblerja, ne? Če imaš ti ta LLVM, v bistvu lahko vse optimizacije, vse te zadeve narediš na LLVM-u in pol v bistvu več jezikov programiraš, ki samo targetirajo ta LLVM in pol prepustijo vse te optimizacije, vse te zadeve, da hočeš targetati tudi ne vem, druge platforme, kot so ARM ali pa ne vem, druge arhitekture, basically, vse to tipo handla.
Se pravi, to, da lahko Rust kodo kompajlamo, to, kar tudi ti se igra z nekimi mikrokontrolerji, pa to, pa WebAssembly, pa to, ta power pride v bistvu iz LLVM.
Ni nekaj, kaj je mogel Rust implementirati. In zato comes je to tako powerful.
LLVM v bistvu je, tako kot imate recimo .NET pa Java, ne? Imate neke svoje bytecode mašine, ne? LLVM je pravzaprav nastal nekje sred 90-ih, kot mislim, da je bilo diplomsko delo od Krisa Letnerja. Ne? To je človek, ki je potem napisal Swift, pa zdaj piše Mojo, nek runtime za Python. In za razlika v bistvu med tem je, da je ta semantika, na kakšen način se piše v bistvu ta koda za LLVM, je malenkost bolj kompleksna, kot recimo tista od Java, pa od C-Sharpa, pa od teh ostalih stack teh just-in-time mašin. Ampak je pa zaradi tega lahko se da potem v bistvu generirati koda, ki potem bistveno boljš, se bistveno lepš prevede potem na sam hardware. Ne. Tako da je v resnici potem tako, LLVM na začetku je nastal kot, bolj kot projekt neke custom te just-in-time neke mašine in teh kompajlerih, interfejsov. Tako da je pa šele kasneje nastal na to kot nek C pa C++ front-end. Ampak v resnici potem zdaj pač postoji izjemno popularen za cel kup v bistvu front-endov. Je pa res, da zdaj mislim, da zna, da se da Rust kompajler tudi za GCC. To se pravi Rust front-end na GCC.
Je v razvoju, ja. Celo dve implementacije, koliko razumem.
Zdaj, kot language featurey sem si še to napisal, če bom malo skočil iz kompilerja še na jezik, tak. Kot language featurey napisal si, da ima tudi pattern matching, potem meni je bilo zelo zanimivo, ker v bistvu imaš te tudi mepe, pa filtranje, se pravi neke te higher order funkcije dejansko uporabljaš v jeziku, ki je to klolo, kar je nekaj, kar je mogoče nenavadno, ker je v C, C++, old school C++ teh stvari ni bilo, a pa če si go uporabljaš, tam tudi moraš napisati zanko, pa se sprehodiš čez elemente, pa je vse bolj levo. Tu se mi pa zdi, da je vse zelo tak visoko produktivn s temi featurejmi, pa mogoče ti malo te featureje upišeš, pa malo poveš, kak ti vidiš to.
Točno to je, kar je, to je ena zadeva, kaj me je dejansko pripeljala v Rust, ker jaz sem takrat na faksu v bistvu ful delal z Rubijem in meni je to res, holy grail, da ti lahko dobiš podatke, poženeš eni map, reduce, samo chainaš neke metode, izprocesiraš. To mi je res taki productivity boost. In sem bil res mindblown, ko sem videl, da to lahko dejansko narediš jeziko, kot je Rust in te dejansko kompajla v tako efficient kodo, kot če bi dejansko te zanke šel, for loope, sam pisati, pa noter if stavke vstavljati, pa karkoli. Pač to mi je res impressive bilo.
Eno zadevo sem še tudi videl, mogoče tudi povezano s tem, ampak recimo v skali, ne, pač lahko, če hočeš extendati neke zadeve, ki ti jezik kot tak ne podpira, imaš razne makrote in makroti so v bistvu zame neko kodo, ki imaš v skali in pol preden kompajla izvede tisto kodo, da ti naredi neko dodatno skala kodo in pol vse skupaj kompajla naprej. Ja. Se pravi ti makroti in zdaj recimo, ko je skala šla iz skale 2 na skalo 3, ker je jezik svoda se spremenil, s ti makroti boš mogel jih rewriteati, če jih uporabljaš. In v skali recimo pravijo makroti, pač ne jih uporabljati, oziroma boljš, da veš, da jih uporabljaš. Medtem, ko pri Rustu se mi pa zdi, da kar, pač, ko priješ enkrat nekega problema, ki mogoče malo ven, piše svoje makrote. Po posebej, če pa gremo v neke library, se mi zdi, da je bolj nekako spremljivo, da uporabljaš te makro zadeve.
Ja, v bistvu so kar pogosto uporabljeni, dosti knjižnic.
Recimo, ne vem, print, se pravi printanje stvari.
Print je v bistvu makro,
je v bistvu makro že nosile.
Celo v standardi knjižici je kar dosti enih makro, to ja. Res se kar uporablja, ampak po pravici povedano, meni se zdi, da implementacija makro to v Rustu je precej slaba, no.
Ok.
Pa če dokler jih samo uporabljaš, je vse super. Zato, ker tisti, ki jih je napisal, je vse poskrbel, da je zadaj varno, da se te implementation detaili skriti, ker dejansko makroti v Rustu so unhygienic, kar pomeni, če ti ustvarjaš znotraj makrota neke, ne vem, spremenljivke, karkoli, bo znotraj tiste kode, kjer je uporabljaš ta makro, vseeno dostopne. In ti se moraš res potruditi, da vse te detaile skriješ, torej, da odpreš nov blok, ko ne bo dostopen, tam ta makro vstavi noter. Moraš tudi paziti, če nekdo naredi, Če ti uporabiš, ne vem, funkcijo print ali pa nekaj, in nekdo v onem skopu, ko ta makro uporabiš, ima tudi funkcijo print, po tisto uporabo. Ja, in ti moraš pol vse funkcije, vse strakte ali karkoli uporabiš znotraj tistega makrota, moraš vedno prefiksati z namespaceom, da je res iz ruta prihaja. Pač take stvari, no. Tako da, basically so powerful, ampak
lahko so nevarne, ja.
Ja, spok, če greš kodo brat, kako ti makro ti deluje, se samo, joj. Tako da, mislim, imaš ti neko to full basic makro varianto, makro rules se reče, ko lahko ful na hitro neke zavrepaš nek makro.
Mogoče kot disclaimer, ne, verjetno so še vse en precej boljši, kot pa makro language v C-ju, ne.
Ja, ok. Mislim, to ni nek visok standard, ne. C je basically samo dobesedno prilepi noter tisto kodo.
Ki si jo napisal, da.
Ja.
Ena pomembna stvar, bi se mi zdi pri Rustu, ne, prozvrotalne, res zelo poti se oglesuje, ne, ta ta zero cost abstraction, ne? Uh-huh. To, kar si pravzaprav ti omenil prej, ne? Yeah. Da lahko pišeš
to, v bistvu kodo. Naslednje moje vprašanje bi ravno bilo, kdo dvaja mi bo razložil zero cost abstraction philosophy.
No,
in odlično lahko, ker kaj je to zero cost abstraction philosophy, ki rast jih zagovarja.
Pa koliko mi nastane?
Pa koliko me košta, ja.
Zdaj, jaz bi tako rekel, najprej kaj je v bistvu tako abstrakcija, ne?
Yeah.
Abstrakcija pravzaprav pomeni, da si v bistvu ti sam pišeš v bistvu neke primitive kode, to se pravi, svoje lastne neke keyworde, ki imajo nek pomen in se, kad tist pokličeš, v bistvu se zgodi, ne, ne, se zgodi recimo cela neka funkcija zadaj oziroma v normalnih jezikih se zgodi cela funkcija zadaj, recimo raso se pa lahko zgodi, da recimo tist keyword, ne, to se pravi recimo ta makro, da se v resnici tist, kar že v, med časom prevajanja, se to pač razpihne v neko kodo. In ker je ta makro jezik v bistvu odrasta mečkan močnejši, se potem v bistvu lahko je lahko v tej kodi, ki pač ti makro razpihne, še vse en zadost semantike, pa zadost informacije, da potem v bistvu kompajler potem tist zelo pooptimizira, pa se tist, kar je nepotreben, zmeče ven. Zaradi tega nasplošno v bistvu je lahko pač ta, skupaj rekel, pisanje abstraktne kode v Rastu, tipično, da je taka koda, tipično se prevede v veliko hitrejšo kodo, recimo, kot pa v celu sposobu. Ne? Še en tak zanimiva misel, no, če bi rekel, recimo, ne, en del od tega, recimo, abstrakcije, naprimer, je to, da si lahko zdefiniraš svoje operatorje. Ne? To zaprav, čist kot primer, recimo, da hočeš zdefinirati svoj tip, ki se imenuje kompleksno število, ki ima realen pa imaginaren del, in zdaj hočeš na temi kompleksnimi števili, da ti dela v bistvu cela matematika, kar pomeni, da moš redefinirati plus, pa minus, pa krat, pa množenje, pa vse ostalo. Ne? In zdaj, različni jeziki imajo različne pristope. Ne? C++ je bil recimo en tak jezik, ki ti pač, ki je bil ta prvi, ki ti je mogočil v bistvu to, da si za kjerkoli tip redefiniral vse te operatorje, ampak ni pa imel v bistvu zelo dobrega checkinga, v bistvu kaj gre noter, pa kaj gre ven. In da se je to zgodil zelo implicitno in to potem v bistvu lahko nastal en tak, kako bi rekel, to je bil vir zelo veliko v bistvu nekih bugov, ki so se potem v bistvu ljudem, se pravi, ne, nekdo je napisal nek overloading operatorja še nekaj in potem je čist nekje druge v tismo softwaru ena koda, ki je predelala, kar nekrat nehala delati. Ne. Potem se je pojavila Java, ne, Java je v bistvu je bila ideja, da to bo zdaj nek jezik, ki bo za neprogramerje podoben, kot je zdaj recimo Go, ne? Hočem reči, to v bistvu cena, ne, da si nekoga naučil Java, je bila v bistvu ena desetina cene tega, da si nekoga naučil C++.
Yeah, yeah.
In tudi v bistvu teh bugov je bilo manj in tako naprej. In zdaj pravzaprav se v resnici Go na nek podoben način pač prodaja. Ne? To zapravo, Go je nekaj, kar se lahko naučiš čez vikend, ne? Pa
ja.
Znaš nekaj narest. Ne?
Ja.
Ampak v bistvu filozofija teh jezikov je pravzaprav to, da mi ne bomo zdaj ljudem pustili v bistvu pisati nekih abstrakcij. Mi bomo v bistvu se potrudili, da bojo ljudje pisali čim bolj tako low level kodo. Vsaka stvar bo treba pač neko forzanko narediti pa tako naprej. Pač, če, ne vem, pač vse se nakrat prepiše in tako naprej. Copy paste koda, ne, bi tako rekel. Ne? Ker je mnenje recimo, da je ta, ne, recimo pač nobeno teh jezikov, Java, Go in tako naprej, ti ne omogoča v bistvu operator overloading, ker se to zdi, da je to preveč zakomplicirano, da bi ljudje lahko razumeli. Ne? Ampak po drugi strani pa naprimer primer jezika, ki se imenuje Python, ne? Ki ima kompleto operator overloading in tako naprej, ne? Pa za Python nihče ne reče, da je to preveč kompleksen jezik, ne? Da se ga ljudje ne bi mogli naučiti, ali da bi pisali. Ne? Tako da jaz mislim, da je recimo, da je tukaj s temi operator overloadingi, da so to super zadeve, ampak ko to napišeš, moš tudi v bistvu biti sposoben povedati, za katere primere potem to velja. A ne? Ali pa se pravi, pač kdaj se to kdaj to lahko se pač implicitno notor uporabi, kdaj pa ne, no, tako. In iz te perspektive, ne, v bistvu, če je jezik zelo dober dizajnan, ne, potem so v bistvu te abstrakcije, ne, pač ta, to možnost, da, v bistvu, da začneš v bistvu si sam pisati v bistvu neke strukture jezika in tako naprej, ki ti omogočajo v bistvu to, da namest, da za nekaj napišeš 100 vrstic kode, da napišeš eno vrstico, ne. Je izjemno, izjemno v bistvu ekspresivno, powerful.
Ja, ja. Ja, če bi še dodal en primer, ki se mi zdi dober za zero cost, oziroma dober primer zero cost abstraction v Rustu, po mojem je cel ta async await sistem, ko so ga napisali. Kar na ti dosti je kar pogosta tarča kritike, ker po eni strani imaš Go, ki ima ta, te gorotine in zadeve in v bistvu vse, kar je tam asinhrono je, oziroma nimaš tega asinhrono-sinhrone delitve, ne? Pač tam je vse sinhrono, samo imaš te light podfrede, ki se to dogaja. Ne? Rust pa, oziroma celo prvi Rust je tudi imel te lightweight frede, ampak so ugotovili, da to ni glih ravno zero cost abstrakcija. In cel ta async await so v bistvu zgradili tako, da ako compiler, v bistvu cel ta vse te await pointe, vse to v bistvu skompajla v eno strukturo, ko je v bistvu kako se temu reče, avtomat, kaj pravi izraz?
State machine.
State machine, basically, yeah. State machine, ki naredi eno alokacijo, ko zaštartaš to zadevo in takrat ne rabi več nobene alokacije, basically, različne, kaj pač samo alociraš. Medtem, ko recimo v Gojo, ko imaš go rutine, ki so super abstrakcije, po mojem mnenju, ampak pač niso zero cost, tam imaš problem, da program ne ve točno, kak velik stack tisti go rutin rabi. Teda v neki točki, če to raste, mora zadevo pauzirati, prekopirati nekam drugam, kjer je plac in ponadaljevati izvajanje. Ne? Ja, to se mi zdi en dober primer.
Jaz bom zdaj, odlično. Jaz bom zdaj na tej točki, moče lahko zdaj ja popijeta malo vode, jaz pa povem, da se zahvalim podpornikom, sta za to. Na tej točki bi se jaz najlepše zahvalil vsem našim Patreon supporterjem, ki poslušate. Če poslušate, pa se subscribe-ate na Patreon, dobite te vsebine prej predanih. Danes, ko sem objavim, ta je premium feature, pa nekaj imamo še dodatni bombončko za te podpornike. Pa na tej točki se moramo zahvaliti tudi podjetju 3FS za podporo, pa podjetju Human Frog, ki nas podpirate zdaj, pa tudi vam, ki poslušate. Ok, zavala gremo še naprej. V začetku je bil pitch Rusta, da je sistemski programski jezik, ki teče hitro Rust je sistemski programski jezik, ki teče blazno hitro in preprečuje segmentacijske napake, spravi crashe in garantira thread safety. Potem so pa po letu 2018 ta mission statement jezika spremenili in so rekli empowering everyone to build reliable and efficient software. To je nek tak sprememba tega itosa, zakaj se Rust, kak se Rust pozicionira. Pa bom zdaj naštel primere uporabe, pa lahko še vijem za take, pa me kritizirati, ampak najbolj ga uporabljamo lahko za nekaj CLI urodja, potem ga uporabljamo tudi pri data processingu, uporabljamo ga kot jezik za ekstendanje aplikacij, uporabljamo ga recimo, spravi, nek programski jezik poljuben imaš, pa nek določeno funkcionalnost v Rustu napišeš, pa iz tega poljubljenega jezika kličeš Rust, recimo kodo. Potem ga uporabljamo v okoljih, kjer so resource constraint environment, se pravi recimo, da hočeš res minimalen memory footprint uporabiti za neko aplikacijo, ali pa ko je boot time zelo pomemben in podobno, server side aplikacije, desktop aplikacije, celo mobile aplikacije, web pa zelo velik je tudi za sistemsko programiranje. Zdaj, a še bo tako je dodala to noter?
Praktično vse.
Praktično vse, kaj sem že pozabil, ja. Posto si še pa napisal tukaj dva zanimive novice ali pa kdo uporablja Rust, ne? Se pravi, Rust for Linux je en zelo zanimiv projekt, mogoče bo ta Vijak je več o tem povedala, in sicer leta 2020 so na Linux kernel mailing listi povedali, da bo Rust tudi en izmed jezikov, v katerem boš lahko dejansko pisal Linux kernel oziroma njegove module. Tudi začelo se najprej s pisanjem driverjem od Linuxa 5.20 oziroma kasneje premenjenega 6 nekaj je Rust tudi en izmed jezikov v Linux kernelu. A sem to prav povedal vse.
Pa če se namotim, je tudi zdaj v Windowsih?
To pa je moj naslednji bullet point. Ja. A, si ti dobro vprašanje že prej. Potem imaš na Microsoftovem tech blogu je bil tudi nek blog post naslov In Rust We Trust, pa je v bistvu Microsoft Azure CTO rekel, da C in C++ v resnici bodo zamenjali do long term z Rustom kot takim. In da imaš zdaj bistvo že tudi v novejših verzijah Windowsov, so že začeli neke core service spreminjati v Rust in par library obodensko že prepisanih v Rust. Vse to, kaj sem pomenil, so pač taki PR marketinški članki, tako da vse skupaj imate z rezervo, ampak dejansko lahko preverite in zgooglate. Ampak hočem povedati, da dejansko pač, če Linus Torvalds reče, da bo dovolil Rust v Linux kernelu, se mi zdi, da je to kar en tak big step.
Še posebej Linux, ker je bil izjemno ja. Proti temu, da bi dal karkoli C++ noter.
Kaj ga razumem.
Ja,
ampak se pravi, dejansko smo preskočili v Linux kernelu iz C-a, C++ pa smo šli iz C-a na Rust, ali kaj?
Jaz tako nekako to opazujem na iOS-u, ne, iOS je bil oziroma tudi ta Apple-ov splošno mobile Apple sistem. Ne.
Ja.
Ne samo mobile, tudi v bistvu ta desktop, ne, je bil originalno napisan v bistvu z nekim Objective-C-om, ne, na kar se je potem pojavil Swift, ki je bil pravzaprav velik korak naprej glede na Objective-C, ne, in komplet ta ekosistem je nekako v bistvu se nekako zelo na lep način v bistvu zmigriral na potem na Swift, ne. In vsi so na boljšem, ne. In tako nekako zdi se v bistvu Rust za dost kompatibilen, v bistvu zostalo v bistvu infrastrukturo, da se da recimo, ne vem, pač vso obstoječo C kodo za C++ malo manj, ne, uporabi tudi v Rustu in se zdi, mislim tako, toliko je nekih benefitov, ne, prednosti Rusta, da je edin logično v bistvu, da se v bistvu ta svet sistemskega programiranja v bistvu preselil na to, pa verjetno v bistvu glede na ekspresivnost Rusta mogoče ne samo sistemsko programiranje, ampak pravzaprav posod, kjer si omejena s časom ali pa v bistvu s porabo pomnilnika.
Okay. Čeprav mi je zanimivo, specifično v Linux kernelu se mi zdi, da ima Rust, ne vem, kako se bo točno to obneslo, ker imajo pač je nek ta impedance mismatch, ker Rust je ful dela na tem safety, karkoli. Pač so ene zadeve, ko dejansko ne moreš statično ugotoviti in pač edino kako preprečiš škodo je, da abortaš, panikaš, ampak v Linux kernelu tega ne moreš narediti. In tudi Torvalds je prepovedal to. In razlog za to je, ker ko pride do napake, ti v bistvu hočeš, da se ta napaka reporta, da je nekje zalogirana in to mora iti skozi nekoliko driverjev, a veš, kaj to na koncu mora pristati na disku zapisano. In če ti takoj panikaš, kernel, kam si bo to zapisal? A ne? In tu je malo mismatch in ne vem točno, kako to rešujejo, ampak se mi zdi kar zanimiv problem. No.
Zdaj, v Rust staja nek ta ko skoraj joke, pač, če je nekaj počasno, try rewriting it in Rust. Ne? Yeah. To je nima pa joke. Pa bi te jaz, bom sigurno izval, a nam lahko poveš ene par downside-ov, ki jih vidiš recimo v Rustu, da
prvo kot prvo, mislim, da vsako stvar, ko rewriteš, je v drugo hitrejša. Tudi če bi ste v jeziku.
Ok, fair enough. Ja, ok.
Kaj so downside-i? Ja, definitivno, pač ne vem, če mi je bila zadeva prej napisana, ampak Rust ni je kar high level jezik, ampak vseeno ni tak produktiven, kot če boš vzel, ne vem, kaj je kak bolj modern jezik kot Scala ali pa, ne vem, ti delaš za F-sharp, če se ne motim. Pač ja, ker se moraš bojevati skozi tem borrow checkerjem, kako si sposojaš te spremenljivke, vse te zadeve. Pol learning curve je kar velik. Jaz sem bolj tip človeka, ko ne gre čez knjigo, ampak dejansko gre programirati in pa se naučim, ko se moram. Kar pomeni, da v prvo minerata je zadeve najlepše. No?
Ampak ne se vidi, da moj experience tak. Ja. Še vedno sem lahko naredil neki stvari s fighter s compilerem,
ja.
Ampak še vedno tudi kot čisti, ok, izkušen programer, ampak ne v rastu bo šel nekaj lahko naredil. Jaz sem ful tak feeling, da še vedno,
ja, ja, ja.
Še vedno ok, mogoče, tako si rekel, ne bo ravno lepo pa elegantno,
ja,
ampak
ja, ja.
Pač make
dosti stvari lahko rešiš enostavno tak, da pač, ok, barov čakr me zajebava, bom naredil pač kopijo tega. Pač ne bo najhitreje, ni lepo, ampak se da. Pol dosti problemov je v bistvu kar simple, recimo, če pišeš nek CLI tool, ne? Verjetno imaš samo en thread. Tako, ko imaš samo en thread, so zadeve ful lažje v rastu. Ali pa recimo HTTP requesti, ko prihajajo, pač to je, veš, skozi v enem threadu, pač to je, ne rabi se toliko bojevati s tem, no. Kdaj se postane stvari komplicirane je, ko imaš več threadu, ali pa moraš hraniti nek state pa to, ker pa moraš dejansko razmišljati, kdo je lastnik tega. In če se morate dva threada neko zadevo lastiti, pač kdo je polvlastnik tega. Se imaš pol neke podatkovne strukture, ki ti to pol poenostavijo, pač neke te reference counting tipe, ko je v bistvu tip, ki vsakeč, ko si zadevo sposojiš, ima te neke counter, ki ga prišteje plus ena in pol, ko v bistvu, pa ko gre iz skopa v bistvu odšteje ena in ko prije na nulo, pač pol ve, da lahko dealocira.
Ja. Ko sem se jaz igral z Rastom, so ti pošiljil egzemple, ja, sem ti prosil za review-e, tako da hvala za to, ampak tam si mi je poslal en blog post oziroma neka knjiga je, se pravi v Pythonu obstaja ena knjiga Learn Python the Hard Way, v Rast svetu pa obstaja neka blog post oziroma ta knjiga, ki je kako implementirati svoj double linked list.
Ja. To je en tak mim, v bistvu,
komunicijo. Ja. Razloži to.
Zato, ker v bistvu dosti teh C++ programerjev, ko pride v Rust, a veš, C++ dosti krat moraš sam implementirati svoje podatkovne strukture, zato, ker ves ta tooling, kako privleč library noter v C in C++ je res slab. Tako da dosti krat pač folk ali napiše svoje podatkovne strukture ali pa skopira kodo noter ali karkoli in ko folk prije na Rust, pač proba isto narediti tam, ne? In pač v Rustu je to zelo težko. Vse podatkovne strukture, ki so, kako bi rekel,
rekurzivne, ali...
rekurzivne, ja. Torej double linked list, imaš pač en node, ki linka na drugega in pol on nazaj na ta prvega in pač takoj, ko imaš te cikle, postane zadeva zelo zakomplicirana. In ja, ok, lahko sistemi je reference country, vse to nekako rešuješ, ampak na koncu, če hočeš zadevo performančno, moraš iti v unsafe world, pač Rust je to omogoča, da vse kar cel, kaj lahko naredi cel, lahko tudi Rust, ampak je pač unsafe. In ta unsafe blok, ok, imaš unsafe keyword in vse kaj znotraj tega unsafe keyword bloka, pač lahko praktično karkoli počneš. Mislim, so še neka basic pravila.
On ja, your own risk. Ja. Okay, ja.
Ampak mi je všeč zato, ker v bistvu ti zapakiraš tisti unsafe del samo v tisti blok in pol veš, da vse, kaj je zunaj tega, je ok. Medtem, ko v C ali C++ je to pač, ja, ne veš, pač kjerkoli bi lahko bila kakaj zadeva, ko je unsafe.
Da... Počasi zaključimo, bom zdaj vaju še vprašal, ena velika prednost recimo JVM-a ali pa jeziku, ki so dependeni na JVM je, da imaš dostop do ogromne količine library-ev, ki so narejeni, ne vem, spravi iz Scala ali pa iz Clojure-ja, lahko ne vem, vse Java library-e v resnici uporabljaš in to recimo je velika prednost tudi. Zdaj, Rust ima eno zadevo, ki se reče cargo, iz katerim v bistvu manageraš projekt, pa mu dodajaš noter builder z njemu tudi, oziroma prek njega compiler kličeš, tudi začneš projekt, updateš projekt, glavno cargo je tisti tool, ki ga moraš imeti, hoče z Rustom delati. In moduli, ki jih inštaliraš, ki jih nisi recimo sam napisal, jih dodajaš v projekt tudi preko cargota in te moduli se imenujejo crate-i. In moje vprašanje vama bo zdaj, če imate kakje najljubše te krejte, ki jih uporabljata, da mogoče mi jih predstavite ali pa poveta zgolj.
Mislim, meni je definitivno, in tega se ti že imel na listo, sem videl, ker očitno smo prišli do istega zaključka, ampak okay. Meni najljubše definitivno je Clap, ko je v bistvu knjižnica, ki ti pomaga pisati CLI programe. Torej, ti lahko definiraš en struct, ko poveš, katere parametre pričakuješ, da, bo, da boš dal v program in pol ti ta struct anotiraš, z, ko poveš recimo ta field X, pričakujem, da bo imel tako dolgo ime, tako kratko ime, bo tega tipa, pol lahko ti definiraš description, torej vse te description fielde pol on pobere in generira nek help, help ukaz, ki ti pove, kaj vse je dejansko možno. Pol celo lahko z environmental variable bereš, torej lahko rečeš, ok, ta argument ima tudi envar. Pač res je full powerful in za včasih mi je samo tak velik convenience, da imam ta tool, da rajši vzamem Rust, da napišem nek skript, kot ko da bi vzel, ne vem, nek Ruby ali pa karkoli.
Ker se ne rabiš zafrkavati vsem tem boilerplateom.
Ja.
Isto vprašanje za tebe. Poznaš kak library, ki si ga uporabil? Lahko
je? Jaz to Rustom nisem delal, tako da...
Ampak lahko potem pove pa, najljubši pa, feature ali nekaj.
Se pa lahko strinjam s tem klepom, ker v F-Sharpu imamo tudi isto eno... isto zadeve imenuje se argu in isto je napišeš tip, ne? Se pravi podatkovno strukturo, kjer bi hotel imeti command line parametre, on ti naredi parser in help in vse to, tako da... To se strinja, to je krasno.
Meni je še en library, ki je tudi, mislim, da je na top teh krejtov, je Serde. Ja. Tega še prosim upiš, ker je tudi, mislim, da preveslej se bo ljudje srečali z njim.
Ja, Serde je v bistvu library za serializacijo, deserializacijo, torej podatkovni strukturi zrasta v različne formate, torej v bistvu generičen, ne ve nič v formatu, v katerega boš generiral, ampak pol imaš krejte, ko se pa povežejo s Serdejem, da pol generirajo ali JSON, YAML, TOML, imaš pol neke te binarne formate, pač svašta. In v bistvu je zelo powerful, ker lahko ful ima zanimive funkcionalnosti. Recimo lahko premenuješ, to pogosti je problem, če delaš z frontendom, ne? Lahko premenuješ vse fielde v, ne vem, camel case ali pa underscore. Lahko imaš tudi
nisam za JSON?
Nisam za JSON. Praktično karkoli, no.
Ok. Zdaj, jaz sem si še napisal Tokio. To je tudi en izmed ultra popularnih. To pa je v bistvu bolj za kot neko concurrency framework library, ki ima note, mislim, tudi aktorje in vse skupaj.
Ne, aktorjev nima.
Nima.
V bistvu Tokio je, prvo treba to razložiti, ne? Okay. Rust ima ta async await ekosistem za asinkrono procesiranje, ampak dejansko nima runtime-a. Torej, on ima samo te interfejse, ko definirajo, pa pač ta, ok, compiler, te, yeah. ko se to skompajla, nima pa runtime-a in ti dejansko moraš runtime svoj vpeljati noter, če hočeš to uporabljati in najbolj popularen ta je Tokio. Zakaj pa nima Rust svojega runtime-a, je pa primarno zato, ker še niso dovolj sigurni, a bo to tak, kot hočejo. Sekundarno pa to, ker res toliko različnih načinov, ko lahko to narediš, ko so primerni za različne situacije, spet pač ta zero cost filozofija. Ne? Recimo, ti imaš zelo drugačne zahteve, če ti hočeš neko asinhrono procesiranje na mikroprocesorih, kot okay. Če delaš ti neko zadevo na webu. Ne?
Ali pa v Linux kernelu, ne?
Recimo.
Tam tudi hočeš imeti recimo neko drugo knjižnico, ki ti to implementira.
Me zanima, če bo kdaj async await peljali v Linux, to bi bilo kar...
Mislim, so neki continuation že obstajajo.
A resno?
Ja.
Fanta, bomo zdaj počasi zaključili, bomo nadaljevali tole lepo debato še kje izom, off the record. Dajmo se na tej točki, se vama obema najlepše zahvaljujem za vajen čas, hvala, da ste prišla, zahvaljujem se vsem gledalcem, poslušalcem, podpornikom, hvala, brez vas to ne bilo možno, zahvaljujem se ekipi, hvala še enkrat, pa spodim dal linke do vseh virov. Sponzorjem smo se že tudi zahvaljali vmes, ampak še enkrat hvala 3FS-u pa Human Forgo za sponzorstvo in oziroma podporo te epizode. Hvala še vam še enkrat, Peter in Simon, hvala.
Hvala tebi, Oto.
Hvala.